31 may kuni O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasida bo'lgan insidentda o'qigan So'xlik 19 yashar boksyor Saidjon Tillaminovning sog'lig'i yaxshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Saidjon Farg'ona viloyatidagi shifoxonaning jonlantirish bo'limidan chiqarilgani va 8-iyun kuni oyoqqa turganini aytdi. Saidjonni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri ziyorat qilgan, ammo hozircha bu yigitning jarohatlanishini surishtirish uchun Ichki ishlar vazirligi, prokuratura yoki davlat xavfsizlik xizmatidan hech kim bormaganini aytdi. Saidjonning o'zi esa unga o'q uzganini tanimasligi va uning jazolanishini ham talab qilmasligini bildirdi. Saidjonga ko'ra, chegaraning ikki tarafida yashayotgan qo'shni qishloqlar aholisining tinchi buzilmasligi va o'rtada nizo takrorlanmasligi uchun shunday qarorga kelgan. Hozir Saidjon Tillaminov bilan suhbatni to'liq tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, Saidjon, o'sha O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 31 may kuni sodir bo'lgan insidentda jarohatlanganlar haqida ma'lumot ketganda, birinchi bo'lib siz haqingizda bizga xabar keldi, o'sha 3 joydan o'qiygan deb. Keyinchalik yana bir video ma'lumotlar keldi, 2 joydan o'qiygan deb. Xullas, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hodisada o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan bemorlardan biri siz edingiz. Hozir endi ahvolingiz qanday? Sog'ligingiz yaxshimi? Jarohatlaringiz tuzalib qoldimi?
Hozir Farg'ona viloyat nimasida ekstern bolnitsada yotibman. Paratayyor chiqishda nimasida. Ahvolim yaxshi. Bugundan boshlab sekin mana yurishni ham boshladik. Shu biz yong'in uchirgani boruvdik yordamga. Keyin yong'in uchratuvdik o'zimiz telefonda. Keyin birdan o'q ovozi eshitildi osmonda. Keyin odamlar aytishdi, osmonga yotyapti deyishdi. Shu birdan keyin menga tegib ketdi, bitta o'q tegdi. Oyog'imni bag'dan kirib, bag'dan chiqib ketdi.
Demak, bitta o'q sizni 3 joyingizdan jarohatlagan.
Ha, shunaqa. U bitta o'q bilan otganda, bitta o'q tegib, 3 joyga tegib ketganda, teshib chiqib ketganda.
Endi shu dastlabki ma'lumotlarda aytilgandiki, o'sha sizni o'q jinsiy a'zoyingizdan jarohatlagan deb. To'g'rimi shu?
Yo'q. Men qornimni tagi bilanda shu nima desam ekan sizga. Jinsiy a'zomning yonidan. Ular endi shunaqa deb aytishgan.
Demak, bu dastlabki o'sha shifoxonaga birinchi olib kelinganingizdagi birinchi shifokor ko'rgidan keyingi ma'lumot bo'lganda, lekin biz baribir xursand bo'ldik. Demak, jarohatlaringiz ancha yengil, o'zingizga kelib qoldingiz demak.
Hammasi joyida.
Xo'p, endi bizga voqeani o'zini gapirib bering. Qanday bo'ldi? O'qotar quroldan qanday jarohatlandingiz? Hodisa, ya'ni o'sha 31 may kungi hodisa chegarada bo'layotganda avvaliga siz qayerda edingiz?
Nima, uyda edim, keyin chaqirishdi. Soat 2-3 atrofi edi. Yong'in bo'lyapti, keyin shunaqa urib-turib yong'in bo'lyapti, yong'inni o'chiraylik. Keyin bordik, haqiqatdan ham yong'in bo'lyapti. Qatarlik borolmayapti, uy yonyapti. Ammo urush ham bo'lyapti, toshbo'ron ham bo'lyapti. Keyin biz yong'inni o'chirishga kirdik.
Demak, o'sha yerga yig'ilgan odamlar o't o'chiruvchi mashinalarni yonayotgan uylar tomonga o'tkizmaganmi?
Kirolmagan, odam ko'pligidan kirolmagan, yo'llar to'sgan edi, mashinalar ko'p edi. Toshlar kelyapti, tosh o'tyapti. Shu men ham bilmayman, shu ovoz eshitildi, keyin aytishdi, o'shada odam ko'p edi. Osmonga o'tyapti. Yong'inni o'chiringlar dedi, shu birdan menga tegib ketdi. O'rtoqlarimdan jarohatlandi.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 13 kishi o'qotar quroldan jarohatlangan. Shu 13tadan qanchasini bilasiz? Ya'ni siz qancha odam jarohatlanganiga guvoh bo'ldingiz?
13ta. Hammasi shu yerda shifoxonada, hammasi ahvoli yaxshi. Chashmadan ham bor, Zangiotdan ham bor.
O'q otildi deyapsiz, o'q yedim, yiqilib tushdim deyapsiz. Bu o'q otilgungacha qanaqadir ogohlantirish bo'ldimi? Tarqalinglar boshqa degan?
Yo'q, hech kim ogohlantirgan yo'q. Soat 2-3 atrofida otgandi mana. Ko'rmadik uni.
Xo'p, keyin jarohatlanganingizdan keyin nima bo'ldingiz? Hushingizdan ketib qoldingizmi? Hushingizdamidingiz? Qanday qilib sizni shifoxonaga borishdi?
Shundan ketganim yo'q, shunday edimi, odamlarni ovozini eshityapman, u gapira olmayapmanda. Bo'lgan sari tilab o'tib ketyapman. Keyin ko'tarib olib ketishdi, mashinaga o'tkazib, banitaga olib ketishdi. Shu o'zini So'xdagi ekstern bolnitsaga. Keyin bordik, operatsiya qilishdi. Ertasiga keyin kechpa operatsiyadan chiqdim, dadam yonimda edi, keyin ertasiga vertolyotda vazir borishdi, vertolyotda baqa olib kelishdi Farg'ona shahriga, olib kelib yana reanimatsiyaga o'tkazishdi.
Keyin 1-iyun kuni tushdan keyin So'x tuman hokimligi ma'lum qilgandi, 15ta bemor vertolyotda viloyatdagi shifoxonalarga olib ketildi deb. Shulardan biri demak siz bo'lgansiz.
Ha, batta davolashdi. uchtirib yurdim, keyin chiqdim mana palataga. O'zi Xudoga shukur, hammasi yaxshi.
Xo'p, endi jarohatlanib shifoxonaga tushganingizdan beri siz oldingizga huquq tartibot idoralaridan yoki prokuraturadanmi yoki davlat xavfsizlik xizmatidanmi biror vakil kelib so'radimi? Qayerda jarohatlandingiz? Qanday jarohatlandingiz deb?
Yo'q, hali bitta alim kelib so'rashdi, endi vazirlar ham so'rashdi, nima bo'ldi dedi. Aytdim-da, shunaqa bo'ldi dedi.
Vazirlar deganingiz qaysi vazir? Bizni xabarimiz bor, Abdulla Aripov 1 iyun kuni So'xga borganda yaralanganlarni ham borib ko'rgan edi. Siz ham ko'rishdingizmi Abdulla Aripov bilan?
Alisher Shodmonov.
Demak, Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov borib ko'rgan siz, a? Vazir so'radimi, qayerda, qanday jarohat oldingiz deb?
Yo'q, unisini so'ramadi. Ma'zamni so'radi, ahvolimni so'radi. Ahvolim yaxshi deb aytdi. Professorlar qarashdi battar. Toshkentdan kelgan professorlar. Ozdan chekdi, mana bugundan boshlab yurishni boshladi. Ahvolim yaxshi.
Demak, Saidjon, juda xursand bo'ldik. Biz maqola e'lon qilgandan keyin ko'plab mushtariylardan sharhlar ham kelgan edi. Siz ahvolingiz bilan qiziqishgan edi. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan aynan siz bo'lgansiz, Saidjon. Xo'p, shu voqealar bo'lib o'tdi mana. O'zingizga kelib qoldingiz, tuzalib qoldingiz. Shuncha kundan keyin bunday ortga qarab qanday xulosa qilyapsiz endi? Bu voqea nima uchun bo'ldi? Bu voqeaning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Sizni xulosangiz qanday?
Endi men bu darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Men oldin qirg'izlar bilan ham yaxshi edim. Shu dadamning o'rtoqlari ham bor Qirg'izistonda. Men Qirg'izistonga musobaqalarga borib qatnashganman. 2-o'rinni olganman, shu 3 kam borib musobaqalarda qatnashganman. Qirg'izlarga adovatim yo'q edi mana. Hozir ham yo'q. Bundan bag'iga ham yaxshi bo'lishdan shu tojikmi, qirg'izmi, o'zbekmi shu bitta bo'lib ahil bo'lib yashashni so'rayman.
Bizga aytishlaricha siz boks bilan shug'ullangansiz, professional boks bilan shug'ullangansiz, mintaqadagi xalqaro turnirlarda qatnashgan ekansiz, shunaqami?
Ha, boks bilan dedim.
Necha yildan beri shug'ullanasiz boks bilan?
10 yildan beri.
Demak, 9 yoshingizdan beri boks bilan shug'ullanasiz. Eng katta olgan mukofotingiz qanaqa?
Endi shu Qirg'izistonda olganman. Xalqaro musobaqada 2 olganman. O'zimiz Toshkentda olganman.
Bu olgan jarohatingiz sizni sportdagi karyeringizga ta'sir qiladimi?
Yo'q, ta'sir qilmaydi, xudo xohlasa. Shu 1-2 oydan keyin yana shug'ullanishni boshlaymiz, xudo xohlasa.
Juda yaxshi. Endi rejalar qanaqa? Oldinda qanaqa turnirga tayyorgarlik ko'rayotgandingiz bu voqealargacha?
Ha, endi o'zimizda yosh vzrostli respublikasiga chiqishga harakat qilyapti. Tayyorgarlik o'qishga, topshirishga tayyorgarlik qilyapti.
Qaysi oliy o'quv yurtiga imtihon topshirishga tayyorlanyapsiz?
Shu o'zimiz Farg'ona shahar fizvost
mana hozir istar istamas shu voqealarda bir qahramonga aylandingiz, shuncha ko'rguliklarda yashadingiz, mana tuzalyapsiz ekan. Endi hozir ozodlikda mana shu intervyu orqali So'x tumani rahbariyatigami, O'zbekiston Qirg'iziston rahbariyatigami, agar biror talabingiz bo'lsa aytishingiz mumkin, biror bir savolingiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Marhamat.
Shu bitta talabim endi shu yo'lda, yo'l masalasi. Bu bitta mani talabim emas, butun So'xni talabi. So'x tumani anklav joy, bilasiz o'zingiz ham. Qirg'izistonni o'rtasida yo'l Qirg'iziston bilan o'tib kelamiz. Shu yo'lni koridor ochib berishni so'raymanda.
Bir paytlar bu So'x Rishton yo'li ochiq edi. O'sha paytlarni xotirlaysizmi siz? O'sha yo'ldan qatnaganmisiz?
Ha, eslayman. Yaxshi edi, o'ta yaxshi edi bu paytlar. Yana shunaqa o'tishni xohlaymanda, shu paytlar yaxshi edi. Bemalol borib kelardi. Yaqin ham edi Farg'onaga. Hozir uzoq.
Endi sizga yana bitta savol bermoqchiman, Saidjon, bu ancha jiddiy savol. Demak, o'sha 31 may kungi chegarada sodir bo'lgan ziddiyatda eng og'ir jarohat olgan bir o'zbekistonlik sifatida sizni jarohatlagan kimligi, o'sha o'qni uzgan kimligini topilishini va jazolanishini talab qilasizmi, qilmaysizmi?
Yo'q, talab qilmayman, chunki u man ko'rganim yo'q odam kimligini. U peshonamga yozgan bo'ladi, endi peshonamga yozgan ekan, nasib ekan shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q, bunga nuqta qo'yishni xohlayman. Bunaqa janjal boshqa bo'lmasligini.
Ya'ni shu chegaradagi ziddiyatga yoki nima deydi, taranglikka nuqta qo'ymoqchisiz, shunaqami?
Bunga nuqta qo'ymasak, bu yana davom etaveradi-da, shunga nuqta qo'yishni xohlayman. Chunki bilmayman u kimligini ham, ko'rganim ham yo'q. Ha, men ham afsuslanadi. Balki u meni o'tmoqchimasdi, balki u qo'rqmoqchidir. Endi u qanaqa xayolda bo'lganini hech kim bilmaydi, opa. Meni xalqim ham, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlamaymanda, tinchgina yashashni xohlayman. Tinchlik tomonidaman.
Tushunarli, katta rahmat Saidjon intervyu uchun. Tezroq sog'ayib keting. Sportdagi, boksdagi karyeringizda sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog' bo'ling.
Xudo xohlasa, aytganingiz ketin. shu nima vazirimizga ham rahmat shunchalik e'tibori uchun. Nima vertolyotlarda olib kelib shu professorlar qaragan, hammani nomidan shunga rahmat aytaman. Prezidentimizga, vazirimizga shu bitta tilagim shu yo'lni qilib bersa, bu endi opa bitta mani tilagim aslida butun So'xni tilagi.
So'x tumani ichki ishlar bo'limi va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan chegaradagi 31 may kuni O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasida sodir bo'lgan insidentda o'qotar quroldan jarohatlanganlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganiga oid hanuz biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qirg'izistonning Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Damira Yusupova esa 31 may kungi insidentda qirg'izistonliklar tomonidan birorta o'q otilmagan, birorta qurol qo'llanilmagan deb bayonot berdi. 31 may kungi insident O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududida joylashgan Chashma bulog'i suv ustida tortishib qolgan qo'shni qishloq aholisi o'rtasida sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, chegaraning ikki tarafidagi qishloqlar aholisi bu buloqdan 500 yildan buyon suv ichib keladi. 31 may kungi insident, bunga oid rasmiy bayonot, voqeaning so'nggi tafsilotlari bilan Ozodlik sayti hamda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishishingiz mumkin.